สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Hall of Mirrors The Great Depression The Great Recession and the Uses and Misuses of History ของ Barry Eichengreen เป็นงานสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่เปรียบเทียบวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่2ครั้งได้แก่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในทศวรรษ1930และวิกฤตการเงินโลกปี2008หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงลำดับเหตุการณ์แต่คำถามว่าผู้กำหนดนโยบายเรียนรู้อะไรจากอดีตและบางครั้งพวกเขาใช้ประวัติศาสตร์อย่างถูกต้องหรือผิดพลาดอย่างไรไอเชนกรีนอธิบายทั้งสาเหตุของฟองสบู่การล่มสลายทางการเงินการตอบสนองของธนาคารกลางและรัฐบาลรวมถึงผลของการปฏิรูปกฎระเบียบที่ตามมาจุดเด่นของหนังสือคือมุมมองข้ามประเทศและการใช้ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบเพื่อชี้ให้เห็นว่าวิกฤตปี2008ถูกกันไม่ให้กลายเป็นมหาวิกฤตแบบเดิมได้อย่างไรแต่การฟื้นตัวยังไม่สมบูรณ์และความเสี่ยงเชิงโครงสร้างยังคงอยู่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเทียบ2วิกฤตใหญ่เพื่อเข้าใจทั้งความเหมือนและความต่างแกนกลางของหนังสือคือการเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบระหว่าง Great Depression กับ Great Recession ไม่ใช่เพื่อบอกว่า2เหตุการณ์เหมือนกันทุกประการแต่เพื่อดูว่าอะไรที่ทำให้วิกฤตทั้ง2มีรูปแบบคล้ายกันและอะไรที่ทำให้ผลลัพธ์ต่างกันไอเชนกรีนชี้ว่าทั้งสองช่วงเริ่มจากการขยายตัวทางการเงินการเก็งกำไรและความมั่นใจที่มากเกินไปก่อนจะเปลี่ยนเป็นการตื่นตระหนกและการหดตัวของสินเชื่ออย่างไรก็ตามในปี2008ระบบการเงินมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันทั่วโลกมากกว่าเดิมทำให้การลุกลามของวิกฤตรวดเร็วและกว้างขวางกว่าเดิมการเปรียบเทียบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไม่ได้ให้คำตอบแบบสำเร็จรูปแต่ให้กรอบคิดในการแยกแยะบริบทเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนวิธีแก้ที่ใช้ได้ผลในอดีตอาจต้องถูกปรับให้เหมาะกับสถาบันและตลาดการเงินยุคใหม่หนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะงานวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบมากกว่าการสรุปเหตุการณ์แบบเล่าเรียงตามเวลาประเด็น2บทบาทของนโยบายการเงินและการคลังในการหยุดยั้งการทรุดตัวของเศรษฐกิจหนังสือเน้นว่าความแตกต่างสำคัญระหว่าง2วิกฤตอยู่ที่การตอบสนองของนโยบายในทศวรรษ1930การปล่อยให้ระบบการเงินล่มและการยึดกับข้อจำกัดมาตรฐานทองคำทำให้เศรษฐกิจทรุดลึกและยืดเยื้อขณะที่ในปี2008ธนาคารกลางและรัฐบาลใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินและมาตรการกระตุ้นทางการคลังอย่างรวดเร็วมากขึ้นไอเชนกรีนอธิบายว่าบทเรียนจากเคนส์ฟรีดแมนและชวาร์ตซ์มีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจในภาวะฉุกเฉินเช่นการทำหน้าที่เป็นผู้ให้กู้รายสุดท้ายและการอัดฉีดสภาพคล่องเพื่อป้องกันการแตกตื่นของตลาดหนังสือไม่ได้บอกว่านโยบายเหล่านี้ไร้ต้นทุนแต่ชี้ว่าในสถานการณ์ที่เสี่ยงจะกลายเป็นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรุนแรงการลงมือเร็วสำคัญยิ่งการเคราะห์ส่วนนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการจัดการวิกฤตไม่ได้มีแค่การอธิบายสาเหตุแต่ต้องเข้าใจจังหวะเวลาและความเด็ดขาดของการตัดสินใจด้วยผลลัพธ์ของนโยบายในระยะสั้นอาจกันความเสียหายใหญ่หลวงได้แม้จะยังไม่สามารถสร้างการฟื้นตัวที่แข็งแรงเต็มที่ประเด็น3ประวัติศาสตร์ในฐานะเครื่องมือของผู้กำหนดนโยบายและความเสี่ยงของการใช้ผิดวิธีหนึ่งในประเด็นสำคัญของหนังสือคือการใช้อุปมาเชิงประวัติศาสตร์ในการกำหนดนโยบายไอเชนกรีนอธิบายว่าเหตุการณ์ปี1930กลายเป็นกรอบอ้างอิงหลักในวิกฤต2008เพราะผู้กำหนดนโยบายกลัวการทำผิดซ้ำเหมือนในอดีตการอ้างประวัติศาสตร์ช่วยกระตุ้นให้ตอบสนองเร็วขึ้นและจริงจังขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็อาจทำให้มองการปัจจุบันผ่านเลนที่แคบเกินไปหากยึดติดกับบทเรียนของอดีตแบบตรงตัวจนเกินไปก็อาจมองไม่เห็นความแตกต่างของโครงสร้างตลาดการเงินสถาบันและการเมืองร่วมสมัยหนังสือจึงไม่ได้สรรเสริญการเรียนรู้จากอดีตแบบไร้เงื่อนไขแต่เตือนว่าประวัติศาสตร์ต้องถูกใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ไม่ใช่คำตอบตายตัวความแข็งแรงของส่วนนี้อยู่ที่การอธิบายว่าการเล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐและธนาคารกลางอย่างไรและทำไมเรื่องเล่าที่เรียบง่ายๆเกินไปอาจนำไปสู่การประเมินสถานะการคลาดเคลื่อนประเด็น4การปฏิรูปหลังวิกฤตและปัญหาความไม่สมบูรณ์ของการฟื้นตัวหนังสือมองว่าความสำเร็จในการหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอีกครั้งไม่ได้แปลว่าระบบถูกแก้ไขอย่างถาวรหลัง Great Depression สหรัฐและหลายประเทศสร้างกฎระเบียบการเงินใหม่ที่เข้มงวดขึ้นซึ่งช่วยทำให้ระบบมีเสถียรภาพยาวนานกว่าหลายทศวรรษแต่หลัง Great Recessionการปฏิรูปกลับเกิดขึ้นในระดับจำกัดเพราะแรงต้านทางการเมืองและอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ไอเชนกรีนตั้งคำถามว่าถ้าสาเหตุ ชิงโครงสร้างหลายอย่างยังไม่ได้รับการแก้จริงความเสี่ยงของวิกฤตรอบใหม่ย่อมยังอยู่หนังสือไม่ได้มองการฟื้นตัวเป็นเส้นตรงจากตกต่ำสู่ความปกติแต่ชี้ว่าการกลับมาของการเติบโตอาจซ่อนความเปราะบางไว้ข้างในประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการบริหารวิกฤตไม่ควรวัดเพียงว่าหลีกเลี่ยงยานาได้หรือไม่แต่ต้องถามต่อว่าสถาบันการเงินได้รับการออกแบบใหม่ให้ทนทานขึ้นจริงหรือไม่และความเสียหายจากการผ่อนกฎเกณฑ์ในอดีตถูกชดเชยไปมากน้อยเพียงใดประเด็นสุดท้ายมิติระหว่างประเทศของวิกฤตการเงินและข้อจำกัดของการแก้ปัญหาแบบชาติเดียว Hall of Mirrors มีมุมมองระหว่างประเทศชัดเจนเพราะไอเชนกรีนไม่ได้จำกัดการวิเคราะห์อยู่แค่สหรัฐแต่ติดตามการลุกลามของวิกฤตในยุโรปและส่วนอื่นของโลกเขาชี้ให้เห็นว่าระบบการเงินสมัยใหม่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งจนปัญหาในตลาดหนึ่งสามารถส่งแรงกระแทกไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันการกำกับดูแลยังคงถูกจัดวางในกรอบการเมืองระดับชาติทำให้การตอบสนองไม่สอดประสานกันเท่าที่ควรหนังสือจึงแสดงให้เห็นข้อจำกัดของการแก้วิกฤตแบบแยกประเทศและความจำเป็นของการประสานงานระหว่างธนาคารกลางรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลข้ามพรมแดนจากนี้การเปรียบเทียบการฟื้นตัวในประเทศต่างยังช่วยให้เห็นว่าเงื่อนไขเชิงสถาบันและนโยบายมีผลต่อความเร็วและคุณภาพของการฟื้นตัวมากเพียงใดประเด็นระหว่างประเทศทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นจากงานที่มองวิกฤตการเงินแบบเน้นเฉพาะสหรัฐเพราะมันอธิบายวิกฤตในฐานะปรากฏการณ์ของระบบโลกไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งโดยสรุป Hall of Mirrors เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์นโยบายการเงินการกำกับดูแลสถาบันการเงินและบทเรียนเชิงนโยบายจากวิกฤตครั้งใหญ่ของโลกหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ทั้งในเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้เข้าใจว่าทำไมการตอบสนองที่รวดเร็วและเด็ดขาดจึงสำคัญในยามวิกฤตพร้อมมิติระหว่างประเทศที่ครบถ้วนไม่ได้มอง2008เป็นเพียงเหตุการณ์โดดเดี่ยวแต่เป็นผลสะท้อนของโครงสร้างการเงินโลกและความทรงจำทางประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อผู้ตัดสินใจหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการอ่านงานวิชาการที่เข้มข้นแต่ยังเข้าถึงได้และต้องการเข้าใจว่าประวัติศาสตร์ช่วยเตือนเราได้อย่างไรทั้งในส่วนที่ควรจำและส่วนที่ไม่ควรตีความเกินจริงหากคุณต้องการสนับสนุน Barry Eichengreen